15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Pristalice opozicionog saveza za Srbiju blokiraju sve ulaze u zgradu RTS-a. Predsjednik Aleksandar Vučić veruje da će sve proći demokratski.
Garantujem vam da niko neće biti ugrožen. Sačuvat ćemo sve što je potrebno se sačuva. I gledat ćemo da ne primenjujemo nikakvu silu, čak ni u skladu sa zakonom.
Zahvalni smo Francuskoj zbog podrške na našem evropskom putu, rekao predsjednik Srbije posle razgovora sa ministarkom odbrane Florence Parly u Beogradu. Konzervativna partija britanskog premijera Borisa Johnsona ubedljivo pobedila na izborima u Velikoj Britaniji. U vladi Srbije potpisan sporazum predstavnika radnika pošte, rukovodstva preduzeća i vlade o povećanju plata zaposlenima. Potpisani sporazum vlade Srbije i Bosne i Hercegovine o saradnji u realizaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Nagradu Milan Rakić dobio pesnik Zoran Matić za knjigu Odbrana izbora. Rukometašice Srbije zauzele 6. mesto na svetskom prvenstvu u Japanu. Sutra u Srbiji oblačno, ponegde kiša, temperatura do 10 stepeni. Pristalice opozicionog saveza za Srbiju blokiraju sve ulaze u zgradu radiotelevizije Srbije u Takovskoj i Aberdarevoj ulici od 12 do 20 časova. U savezu kažu da je to mirna blokada upozorenja kako bi RTS-u poručili da profesionalno radi svoj posao. Ispred zgrade televizije Marina Bajić. Marina, kakva je trenutna situacija?
Blokada traje već 4 sata, sva vrata od 12 su zatvorena i za to vreme niko nije ni ušao, a ni izašao iz zgrade. Prisutni su ovde i pripadnici MUP-a, tu je veliki broj medijskih ekipa, međutim gužve za sada nema i u svim okolnim ulicama saobraćaj se odvija normalno. Trenutno su lideri Saveza za Srbiju i nekoliko desetina njihovih pristalica raspoređeni na sva tri ulaza u samu zgradu, a novinarima se na početku okupljanja u ime Saveza obratio predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Istakao je kako današnja blokada predstavlja apel i upozorenje RTS-u da počne, kako je rekao, profesionalno da obavlja svoj posao.
U prethodnih 8 godina, po našem uverenju, Javni servis Srbije, Radio Televizija Srbije ne radi svoj posao. Zbog toga upućujemo apel svim zaposlenima u Javnom servisu Srbije da profesionalno obavljaju svoj posao. Konkretno tražimo da ovo postane Javni servis Srbije. Eto, to konkretno tražimo.
Jeremić je ponovio i da blokada javnog servisa nije uperena protiv novinara, već protiv rukovodstva, od koga dodaje ne očekuje da se danas obrati okupljenima i pregovara o eventualnom prekidu blokade. Ona će, da podsjetimo, trajati do 20 časova, a organizatori su i danas poručili da će skup biti miran, dostojanstven i bez incidenata. U međuvremenu se oglasio i MUP, naime načelnik policijske uprave za Beograd Milan Stanić, demantovao je da je Savez za Srbiju uredno prijavio ovo okupljanje, dodavši dakle da samim prijavljivanjem, kasnim prijavljivanjem, oni nisu ispunili zakon o javnom okupljanju. Za kraj informacija da skup sve vreme protiče bez incidenata i da se saobraćaj, kao što smo rekli na početku, odvija normalno.
Bila je to Marina Bajić koja prati situaciju ispred zgrade RTS-a, a rukovodstvo naše kuće osuđuje blokadu zgrade televizije kao i novinarska udruženja. Reaguje i predsjednik države, pripremila Nataša Rakitić.
Reagujući na blokadu zgrade Radio Televizije Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da garantuje da niko neće biti ugrožen.
A nemojte da se sekirate ni za blokadu RTS-a. Garantujem vam da niko neće biti ugrožen i da ćemo, u skladu sa zakonom, bez ikakve sekiracije, dakle, niti ima bilo kakvih opasnosti, niti bilo čega, sačuvat ćemo sve što je potrebno se sačuva. I gledat ćemo da ne primenjujemo nikakvu silu, čak ni u skladu sa zakonom. Ja verujem da će sve da prođe demokratski, Srbija je demokratska zemlja i ne verujem da jedna mala grupa ljudi može da pomisli da nešto ozbiljnije može da izazove nasiljem. Tako da nemojte sekirati, slobodno idite na posao, tako da bit će sve u redu.
Zamenik gradonačelnika Beograda i funkcioner SNS-a Goran Vesić kritikovao je protest ispred RTS-a. On je za Pink rekao da ni vladajuća stranka ponekad nije zadovoljna načinom rada Radiotelevizije Srbije i drugih medija, ali da nikad nije organizovala proteste.
Niste mogli da čujete da nikada vidite da iko iz Srpske napredne stranke došao ispred RTS-a i protestovao. Zato što postoje, javni servis je dužan da bude objektivan, privatni mediji imaju pravo na svoju političku opredeljenost. Imaju pravo da se opredele politički. U Americi je tako. Pogledajte izveštaje Foxa i CNN-a o predsjedniku Trumpu. Oni su dijametralno suprotni, jedni podržavaju druge, nego ne podržavaju.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović smatra da je današnja blokada ulaza u Radioteleviziju Srbije pritisak na javni servis.
Blokada koju je najavila i sprovodi pozicija, odnosno Savez za Srbiju, nije dobra. To je pritisak na sve zaposlene u Radioteleviziji Srbije. S druge strane, bilo bi dobro i da uređivački kolegijum koji se s pravom juče suprotstavio ovoj najavi blokade RTS-a tako reaguje i kada dolaze pritisci od strane vlasti. To su sve pritisci koji su nedopustivi i Udruženje novinara Srbije će podržati kolege s Radiotelevizije Srbije kada se odupiru svim pritiscima na uređivačku politiku.
U Nezavisnom udruženju novinara navode da razumeju nezadovoljstvo opozicije javnim servisom, ali prema rečima predsjednika NUNS-a Željka Bodrožića to ne može biti opravdanje za uznemiravanje novinara i sprečavanje da rade.
I međunarodne organizacije su više puta pozvale vlast Srbije da obezbedi uređivačku nezavisnost RTS. To je pitanje adresirano i kroz najnoviji nacrt medijske strategije u čiji izradi smo učestvovali. A da taj problem ne postoji, ne bismo se time ni bavili. S druge strane, nezadovoljstvo uređivačkom politikom bilo kog medija mislim da ne može se rešavati kroz pritiske i zastrašivanje novina.
Predsjednik ANEM-a Veran Matić smatra da je unapređenje demokratskih procesa nezamislivo bez jačanja institucija, a da najviše što se može postići blokadom RTS-a, ukoliko bi, kako kaže, bila uspješna, jeste da se pod pritiskom objavi ili ne objavi neki medijski sadržaj, što je narušavanje uređivačke autonomije. Sindikat novinara Srbije pozvao je sve učesnike u političkom životu da se suzdrže od bilo kakvih vidova pritisaka na novinare javnog servisa, i to ne samo danas, nego inače. Pritisci nisu samo fizička blokada za veći pokušaj da se spolja uređuje program RTS-a, bilo da dolazi od opozicije ili vlasti, navodi se u saopštenju sindikata. Član upravnog odbora RTS-a Branko Radun ocenjuje da je današnja blokada zgrade naše televizije pritisak ne samo na RTS, već i na sve medije u Srbiji.
RTS je negde centralni medij i ima poseban status ne samo svojom, da kažem, veličinom i autoritetom, već, kažem, i u zakonu on ima jedan poseban status. I tu, ako vi izvršite neki način pritisak na taj, kažemo, i dominantan medij u Srbiji, vi imate zapravo pritisak onda, znači, na sve medije. Da one zapravo menjaju svoju uređivačku politiku, da se ta politika negde menja u pravcu onog kome odgovara, onom ko protestuje, ko vrši pritisak.
RTS u pisanom saopštenju ističe da su posljednjih godinu dana zaposleni na javnom medijskom servisu izloženi pritiscima zbog kojih povremeno nisu u mogućnosti da svoj posao obavljaju na profesionalan način.
Nije reč o verbalnim kritikama koje su za medijski javni servis u Srbiji uobičajene, iako su često neopravdane, neprimerene i uvredljive. Reč je o akcijama dela političke javnosti u Srbiji koje prelaze granicu pristojnog građanskog ponašanja i političkog delovanja. U saopštenju se podsjeća da se zaposleni na javnom servisu fizički sprečavaju u obavljanju posla, a imovina RTS-a se oštećuje i uništava. Zato RTS apeluje na celokupnu političku javnost Srbije i sveta, kao i na domaće i međunarodne medijske organizacije i udruženja da ovakvo ponašanje osude, a podstrekače i vinovnike urazume, ukoliko je to moguće, da ne bude kasno. Posebno je neprihvatljivo i opasno iniciranje talačke krize, što je pravi opis blokade kojoj su izloženi svi koji se zateknu u zgradi. Ko to radi, ne treba da očekuje da će RTS da mu otvori prostor za promovisanje takvih političkih ideja, nasilničkog ponašanja i pozivanja na kršenje zakona.
Reaguje i opozicija. Lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da u ideji Saveza za Srbiju da blokira zgradu RTS-a nema politike, osim, kako navodi, ukoliko se pod politikom smatra izazivanje incidenata. Ističe i da društvo mora da odbaci takve postupke.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune 4 zakona, čiji je cilj unapređenje izbornog zakonodavstva i obezbeđivanje jednakih uslova za sve učesnike izbornog procesa. To su zakoni o finansiranju političkih aktivnosti, sprečavanju korupcije, Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakon o javnim preduzećima. Poslanici su te izmene usvojili u danu u kome u toku treći poslednji sastanak vlasti i dela opozicije uz posredovanje delegacije Evropskog parlamenta. Sastanak u zgradi ulici Kralja Milana zatvoren za javnost. Okosnica današnje završne runde dijaloga je ocenjivanje njegovog napretka i završni koraci koji su neophodni za punu primenu svih obaveza pred izbore naredne godine. Po završetku sastanka biće održana konferencija za novinare. Pripremila Ida Maričić.
Prema nezvaničnim informacijama, učesnici dijaloga u ovim trenucima razgovaraju o danas u Skupštini usvojenom setu zakona kojima se unapređuje izborni proces. Tokom prepodneva razgovaralo se o napretku u dosadašnjem izvršavanju obaveza pred predstojeće izbore. Sastanku prisustvuju predstavnici vladajuće koalicije, manjinskih partija i predstavnici opozicione Nove stranke, Moderne Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Medijatori u ime Evropskog parlamenta i danas su Tanja Fajon, Vladimir Bilčik i Knut Fleckenstein. Sastanku prisustvuje i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. U pauzi sastanka stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimir Bilčik, izjavio je da je cilj razgovora unapređenje izbornog procesa.
U Beogradu smo danas zbog učešća u interparlamentarnom dijalogu koji predvodi Evropski parlament. To je deo procesa kako bi se unapredili uslovi za slobodne i pravedne izbore u Srbiji i još važnije da se podstakne bolja demokratska politička kultura u zemlji i parlamentu.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković nije želela da iznosi detalje razgovora. Najavila je da će o svemu govoriti na konferenciji za novinare posle podne. Predsjednik Nove stranke Zoran Živković rekao je da su predložene izmene kozmetičke i da nije siguran da će dati prave rezultate.
Zakoni koji definišu izborni postupak, zakoni koji definišu medijske slobode u Srbiji su dobri. Imaju samo jednu manu, ne sprovode se. I to je bila osnovna teza mog razgovora, mog učešća u današnjem dijalogu. Ono što ja insistiram, to je da se medijska slika promeni sutra, i rekao sam ljudima iz Evrope, nemojte to da pričate sa ovima iz Skupštine ili bilo s kim, pričate sa Vučićem. Da od preksutra mediji u vestima, u političkim emisijama, informativnim emisijama prikažu realno stanje u Srbiji.
Predstavnici Stranke Moderne Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine izjavili su da su medijatorima iz Evropskog parlamenta ukazali da nije u redu da se razgovori vode na dva koloseka u Skupštini i, kako su rekli, po beogradskim hotelima. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović i danas je ponovio da je vladajuća koalicija spremna da ispuni sve zahteve dela opozicije.
Sve što doprinosi unapređenju izbornog procesa, pa i ako treba i uveče u kafanu da se ode i da se razgovara sa nekim, nemamo ništa protiv. Kako god žele, ovdje je jedina suština u tome da ovi bojkotuju izbore iz razloga što ne mogu da osvoje dva glasa na izborima i što ih narod neće. E sad, kad bismo im garantovali pobedu na izborima, to verujem da im je finalni zahtev, ja verujem da bi oni izašli onda na izbore.
Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo, koja je jedan od organizatora sastanka, izjavio je da ima pomaka, ali da će javnost o tome biti obaveštena po završetku razgovora.
Ovo su novosti dana. U zvaničnoj posjeti Srbije ministarka odbrane Francuske Florence Parly razgovarala je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i srpskim kolegom Aleksandrom Vulinom. Predsjednik Vučić je poručio da Srbija ima povjerenje u predsjednika Makrona i izrazio zahvalnost Francuskoj zbog podrške naše zemlji na evropskom putu. Istakao je da dve zemlje imaju dobru saradnju u međunarodnim misijama. Ponovio je da će Srbija čuvati vojnu neutralnost, ali da će razvijati sve bolje odnose sa Francuskom. Izveštava Jovana Obrin.
Poseta francuske ministarke odbrane Florence Parly nastavak je prošlogodišnje posete predsjednika Emanuela Makrona, kada je dogovoreno unapređenje saradnje dve države u oblasti odbrane. Dobri odnosi Srbije i Francuske datiraju iz perioda Prvog svjetskog rata, podsjeća Parly i kaže da predsjednik Makron veoma drži do saradnje sa Srbijom. Na srpskom putu ka Evropskoj uniji Francuska nije prepreka, ali su unutar same Unije neophodne prethodne reforme, kaže Parly.
En cause l'acquis de la négociation uopšte ne dovodimo u pitanje ono što je do sada stečeno u pregovorima i sa Srbijom i sa Crnom Gorom, ali postoji posao koji moramo mi da obavimo i postoje preduslovi za i nove pregovore i nastavak pregovora. Dakle, taj proces će, treba ćemo malo vremena i neophodno je da naše dve zemlje mogu da nastave i prodube odnose poverenja koje postoje.
Detalje o novoj metodologiji u procesu proširenja Evropske unije koju je inicirala Francuska, Srbija će strpljivo sačekati, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. On je uveren da francuski predsjednik neće Srbiju ni zaboraviti, niti ostaviti usamljenu.
I vi ste primetili već da mi u Srbiji ne učestvujemo u toj, rekao bih, orkestriranoj kampanji protiv Emanuela Makrona i Francuske zbog određenih političkih odluka na nivou Evropske unije. Mi imamo veliko poverenje u francuskog predsjednika. Francuskog predsjednika Emanuela Makrona smatramo iskrenim prijateljem i kao što vidite, ja ovo nisam vama rekao samo u četiri oka i na našem zatvorenom sastanku, ja ovo govorim vrlo javno i mnogo se ne sekiram za to kakva će reakcija nekih drugih da bude. Zaista imamo poverenje u predsjednika Makrona i vjerujemo da će on voditi računa uvek pre svega o francuskim interesima, ali i o srpskim interesima i ljudi u Srbiji imaju poverenje u njega.
Vučić ističe da dve zemlje imaju dobru ekonomsku saradnju i da trgovinska razmena raste.
Pomenuli smo i najvažnije projekte koji su pred nama, dakle od aerodroma, metroa i mnogih drugih. 11.000, više od 11.000 ljudi francuske kompanije zapošljavaju u Srbiji. Mi verujemo da će taj broj biti još mnogo veći u budućnosti.
Vučić je naglasio da Srbija čuva vojnu neutralnost, ali da sa Francuskom postoji sve veći broj zajedničkih aktivnosti u oblasti odbrane. Najavljuje učešće francuskih vojnika u značajnoj vežbi na teritoriji Srbije u junu. Vojno-tehnička saradnja sa Francuskom također raste, kaže Vučić, i podsjeća da je Srbija od te države kupila rakete Mistral.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarka vojske Republike Francuske Florence Parly odali su poštu ratnicima sa Solunskog fronta na Novom groblju u Beogradu. Oni su uz vojne počasti položili venac na francuskom vojnom groblju, a potom se upisali u spomen knjigu. Ceremoniji su prisustvovali i ambasador Francuske u Beogradu Jean-Louis Falconi, predstavnici grada Beograda i brojnih udruženja koja čuvaju sećanja na borce oslobodilačkih ratova.
Na sastanku Saveta ministara država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju u Atini, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je regionalna saradnja jedan od naših spoljnopolitičkih prioriteta.
Dačić je istakao da treba iskoristiti potencijal organizacije za unapređenje ekonomske i drugih vidova saradnje, izbjegavajući politizaciju rada i sve što može da naškodi bilateralnim odnosima među članicama. Ministar je rekao da je za Srbiju od posebnog interesa saradnja u oblasti energetike, trgovine, turizma i transporta.
Ovo je Radio Beograd 1. U vladi Srbije potpisan je sporazum predstavnika radnika pošte, rukovodstva tog preduzeća i vlade o povećanju plata zaposlenima. Time su stvoreni uslovi za prekid štrajka.
Sporazumom je predviđeno povećanje plate od 13,1%, ali će ukidanjem zakona o umanjenju zarada dobiti još dodatnih 3,8%. Od 1. januara 2020. godine dobit će i povećanje regresa od 1000 dinara. Povećanjem plate, pošter sa 20 godina radnog staža imaće platu od oko 45.000 dinara. Pre 9 dana deo radnika Pošta Srbije obustavio je rad zahtevajući između ostalog plate u visini republičkog proseka.
U Beogradu je potpisan sporazum između vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji na realizaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Projektom je predviđeno da most preko Save kod Rače izgradi naša zemlja. Autoput će biti izgrađen u dva pravca. Jedan ide preko Sremske Rače i Kuzmina do Sarajeva, a drugi od Požege preko Kotromana pa dalje ka Sarajevu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Kada bude završen autoput Beograd-Sarajevo, bit će most saradnje između dve države, kaže potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović.
Za nas je to put koji treba da poveže dve države, ljude u dve države, put koji mi negde zovemo put prijateljstva, put koji treba da nam govori, da nas povezuje i vodi ka budućnosti, a ne ka prošlosti, ka svim onim problemima koje smo u prošlosti i imali. I zato je ovaj sporazum za nas veoma važan.
Mihajlovićeva je navela da izgradnja deonice Sremska Rača-Kuzmin teče po planu. Zamenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić objašnjava zašto je sporazum važan.
To je izgradnja mosta na Savi kod Rače, koji će biti spojna točka između dvije države i koji se nalazi na dionici autoceste za Beograd. Predviđeno je po sporazumu da će Republika Srbija u cijelosti izgraditi ovaj most.
Mihajlovićeva ističe da kada se izgradi most preko Save, kod Rače će postojati integrisani granični prelaz između dve zemlje.
Dakle, nije samo u pitanju autoput, nije samo u pitanju most, nije samo u pitanju povezivanje država, nego brzina kojom će se prelaziti granica. To znači neće biti dva granična mesta, nego jedno granično mesto, i to je u duhu svega onoga što i radimo u poslednje vreme, a to je da omogućimo brži protok ljudi i robe preko granica.
Na pitanje novinara da li može da se ubrza izgradnja graničnog prelaza na mostu Bratoljub preko Drine kod Ljubovije, Dalipagić je odgovorio da očekuje da se formiranjem nove vlasti u Bosni i Hercegovini most stavi u funkciju, a to će prema njegovim rečima doprineti bržem protoku robe i ljudi.
Sada govorimo o događajima u svetu. Posle ubedljive pobjede na jučerašnjim parlamentarnim izborima, lider britanskih konzervativaca Boris Johnson bio je u Buckinghamskoj palati, kako bi od kraljice Elizabete i formalno zatražio dozvolu za formiranje vlade. Konzervativna partija osigurala je većinu u parlamentu. Torijevci su osvojili 364, a najveća opoziciona laboristička partija 203 poslanička mesta. To je najveća pobjeda konzervativaca još od 80. godina prošlog veka. Johnson je najavio da će Ujedinjeno kraljevstvo napustiti Evropsku uniju do 31. januara, kako je posljednjim dogovorom i predviđeno, a tome se nada i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Detaljnije Nikola Denčić.
Ubedljiva pobjeda konzervativne partije pokazuje da su oni preuzeli mnoga tradicionalna uporišta laburista. Osim uspeha Škotske nacionalne partije na domaćem terenu, ostale stranke ostvarile su slabiji rezultat nego na izborima pre dve godine. Za lidera Torijevaca Borisa Johnsona to je znak da će se poštovati rezultati referenduma o Brexitu.
Izbori su pokazali da je napuštanje Evropske unije neprikosnovena odluka, i to je odluka koju je doneo britanski narod. Neće se ostvariti pretnje o drugom referendumu. Sprovešćemo Brexit na vreme do 31. januara. Ne postoji ako, ali, niti možda. Vratit ćemo kontrolu nad zakonima, trgovinom, granicama, migracijama. Parlament će biti promenjen. Ponovo ćemo raditi za Britance.
Lider laborističke partije Jeremy Corbyn razočaran je zbog rezultata.
Brexit je toliko polarizovao i podelio javnost u Britaniji da je poništio normalnu političku debatu. Priznajem da je to doprinelo rezultatima laborističke partije u celoj zemlji. Želeo bih također jasno da kažem da neću predvoditi partiju na bilo kojim narednim izborima. Razgovarat ćemo unutar stranke o rezultatima i budućoj politici stranke. Predvodit ću partiju u tom periodu i verujem da ćemo krenuti u susret budućnosti.
Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel čestitao je Borisu Johnsonu na pobedi i poručio da Brisel očekuje da se u britanskom parlamentu uskoro glasa o sporazumu o Brexitu.
Važno je da što pre imamo što jasniju situaciju. Mi smo spremni da razgovaramo o budućim bliskim vezama sa Ujedinjenim kraljevstvom. Spremni smo da pregovaramo i o sporazumu o slobodnoj trgovini. Ne želim da predviđam ishod Brexita, budući da je do sada proces bio nepredvidiv. Imamo svoje prioritete, ali verujem da su nam ciljevi zajednički.
O slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim kraljevstvom posle Brexita pregovaraće i Sjedinjene Američke Države, naveo je predsjednik Donald Trump. Iz Moskve poručuju da žele dobre odnose sa Londonom, ali da, uzimajući u obzir rezultate izbora, ne očekuju mnogo.
Lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovorili su se da produže ekonomske sankcije Rusiji za još 6 mjeseci, to jest do kraja jula naredne godine. Sankcije su usmerene na energetske, finansijske i oružane sektore Rusije.
U eksploziji u stambenom naselju u Blankenburgu na istoku Nemačke jedna osoba je poginula, a povređeno je najmanje 25 ljudi. Petospratnica sa 60 stanova je evakuisana. Policija je navela eksploziju gasa kao mogući uzrok detonacije. U Afganistanu je poginulo 9 civila u eksploziji bombe, postavljene pored puta u gradu Gazni. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, ali je policija optužila Talibane, koji kontrolišu veći deo tog područja i gotovo polovinu teritorije Afganistana.
Ovo su novosti dana. Državna revizorska institucija predstavila je izveštaje o svrsishodnosti poslovanja u oblastima upravljanja industrijskim otpadom, prevencijom rizika od poplava i materijalnom podrškom kao merom za smanjenje siromaštva u Srbiji. Izveštaj o industrijskom otpadu, pored ostalog, je pokazao da se pepeo iz termoelektrana skoro uopšte ne koristi kao sirovina za gradnju saobraćajnica, iako bi se na taj način uštedeo novaca, smanjili bi se i štetni uticaji na životnu sredinu. S druge strane, od 2014. do 2018. godine prihodi budžeta bili su manji skoro 7 milijardi dinara zbog propusta u naplati naknade za uvoz vozila i ostalih proizvoda koji posle upotrebe ulaze u tokove otpada u državi. O tome Ivan Jovanović.
Termoelektrane su zbog pepela ubedljivo najveći zagađivači u Srbiji. Zakonski osnov da se taj materijal kao sirovina ponovo koristi u građevinarstvu postoji, ali se po rečima državnog revizora Gorana Čabarkape još uvek ne koristi u očekivanom obimu.
Pre i posle uredbe stanje količine upotrebljenog pepela u infrastrukturnim objektima javne namjene praktično isto. U revidiranom periodu za navedene potrebe je iskorišćeno svega 73 tone pepela, a javno preduzeće Elektroprivreda Srbije godišnje generiše 7,5 miliona tona, a trenutno na lokacijama deponija preko 200 miliona tona.
Čabarkapa kaže da je situacija slična i sa svim ostalim vrstama industrijskog otpada.
Srbija u najvećoj meri odlaže otpad na deponiju, odnosno spada, da kažemo, u zemlje sa najmanjim procentom tretiranog otpada. U tu grupu, pored Srbije, spada Severna Makedonija, Rumunija, Grčka, Slovenija, Belgija, Italija, Češka, Malta, Nemačka. To su zemlje kod kojih je tretman otpada preko 80%.
U pripremi izveštaja kontrolisana je i naplata naknade za uvoz vozila i ostalih proizvoda koji posle upotrebe ulaze u tokove otpada u Srbiji, rekao je predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.
Kod uvoza polovnih automobila, a tu mogu biti akumulatori, gume i ostali stvari, ogromna neslaganja u iznosima, u naknadama, gdje su uvoznici obavezni da prijave svoj uvoz, jer se naknada plaća po kili 12 dinara. Da li su prijavili? Utvrdili smo da je za 5 godina budžet Republike Srbije oštećen za 6,7 milijardi dinara, 57 miliona evra po današnjem kursu.
U Srbiji je tokom prošle godine generisano skoro 12 miliona tona otpada. U odnosu na 2016. to je povećanje od oko 3 miliona tona.
U godini koja se primiče kraju, u Institutu za transfuziju krvi Srbije prikupljeno je 75.000 jedinica krvi. Za to su zaslužni dobrovoljni davaoci, društveno odgovorne kompanije, volonteri Crvenog krsta, opštine i gradovi koji iz godine u godinu promovišu taj humani čin. Naša Tijana Sibinović prisustvovala je svečanosti na koji su nagrađeni oni koji su najviše pomogli, ali i deca koja su kroz stihove prikazala svoj odnos prema humanosti.
Ima tečnost jedna, vrlo, vrlo vredna. Ima je biće svako, a poklanja se vrlo lako. Bravo, pogodili ste svi, a ti si opet prvi. Radi se o krvi.
Tako učenica trećeg razreda osnovne škole Jefimija iz Obrenovca, Milica Janačković, poziva sve ljude dobrog srca da daju dragocenu tečnost. Dragan Jovanović je to uradio 115 puta. Sve je počelo u vojsci, kada je kao povod za davanje krvi iskoristio dva slobodna dana. Kako kaže, danas je to drugačije.
Bilo je slučajeva da sam davao i za bebe, ali kojim bebama to ne znam, i davao sam i za porodilje. I zato bih apelovao da svi ljudi koji su zdravi i humani da daju krv.
Koliko puta još možete da date krv?
3 do 4 puta.
Iskoristit ćete?
Da, normalno.
Od 100 ljudi koji mogu da daju krv, samo 3 to i učini. U našoj zemlji se to svodi na 200.000 ljudi, što često, kako kaže doktorka Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, nije dovoljno. Kada bi svako bar jednom u životu dao krv, zadovoljile bi se potrebe svih kojima je ta dragocena tečnost potrebna, objašnjava ona.
Davaoce stalno moramo pozivati, podsjećati ljude da daju krv, da u danima praznika, kada postoje bolesni, postoje povređeni, krv je svakog dana potrebna. Ne samo onda kada damo neki apel, kada se nešto dese velike nesreće.
Za najuspešniju akciju dobrovoljnog davanja krvi u istoriji instituta priznanje je dobilo sportsko društvo Crvena zvezda, zato što je crveno-bela krv dokazala da humanost, plemenitost i solidarnost nemaju granice. Lazarevac je najhumanija opština, a već godinama unazad titulu najhumanije grada nosi Požarevac.
15:29. Bivši košarkaš Milan Gurović osuđen je na 10 meseci kućnog zatvora, pošto je priznao nasilje nad suprugom i ćerkom i sklopio sporazum sa trećim osnovnim tužilaštvom.
Na osnovu tog sporazuma Guroviću je izrečena mera zabrane prilaska oštećenima u trajanju od 6 meseci. Gurović je uhapšen u sredu nakon što je u stanu u Beogradu nasrnuo na svoju suprugu i maloletnu ćerku.
Iz kulture. U Domu vojske u Beogradu održana je godišnja skupština Udruženja književnika Srbije. Dodeljena su priznanja i saopšteno ime dobitnika nagrade Milan Rakić za ovu godinu. Izveštava Jovana Milovančević.
Izborom radnog predsjedništva započela je današnja skupština Udruženja književnika Srbije, na kojoj su između ostalih dodeljene i povelje za životno delo. 10 je dobitnika, među kojima su i naši ugledni književnici Manojle Gavrilović, Srba Ignjatović, Kajoko Yamasaki, ali i direktor manifestacije Smederevska pesnička jesen Goran Đorđević, kome je ova nagrada i potvrda prošlog i podsticaj za budući rad.
Lepo je to što smo uspeli da u vrlo teškim i turobnim vremenima u ovoj zemlji održimo festival koji je ove jeseni održan 50. put.
Udruženje književnika Srbije tradicionalno na svojoj skupštini dodeljuje i plakete sa likom Sime Matavulja. 5 je dobitnika istaknutih pisaca i kulturnih poslenika, među njima i pisac i pesnik Bešir Ljušković.
Meni ova nagrada Sime Matavulje draža tim pre što je on bio moj omiljeni književnik tokom školovanja.
Žiri je jednoglasno odlučio da je Zoran M. Matić za knjigu Odbrana izbora dobitnik ovogodišnje nagrade Milan Rakić. Ova zbirka ima specifičnu strukturu u kojoj treći deo ima posebno mesto, ističe predsjednik žirija Dušan Stojković.
U trećem delu knjige nalaze se određeni kritički tekstovi koji sadrže poetičku dimenziju i koji su na određen način iščitani iz pesama koje je prethodno u vlastitoj knjizi autor ponudio.
Nagrada Milan Rakić ustanovljena je 1938. godine i tradicionalno se dodeljuje isključivo članu Udruženja književnika Srbije za pesničku knjigu objavljenu u prethodnoj godini.
Novinar i književnik Živojin Rakočević 5. je dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić, koju Udruženje novinara Srbije dodeljuje za borbenost u novinarskom izražavanju i za originalni novinarski potez.
Rakočević više od decenije piše za Politiku. Direktor je Doma kulture u Gračanici i član Saveta Agencije za borbu protiv korupcije. Nagrada će biti uručena u subotu 21. decembra u 13 časova u pres centru Udruženja novinara Srbije.
Od 17 časova do ponoći biće održana 21. regionalna manifestacija Noć knjige.
Biće to još jedna prilika da se po najpovoljnijim cenama kupe najnoviji svetski hitovi, knjige domaćih autora, knjige za decu i druga izdanja. Noć knjige biće održana u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija.
Ukratko o sportu, rukometašice Srbije zauzele su 6. mesto na svetskom prvenstvu u Japanu. Rano jutros izgubile su od Crne Gore 26-28. O sportu ćemo detaljno govoriti u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Još jednom vas informišemo o tome kakva je situacija ispred zgrade naše televizije u Takovskoj i Aberdarevoj ulici koju blokiraju pristalice opozicionog saveza za Srbiju. Na licu mesta je Marina Bajić.
Blokada traje 3,5 sata, sva vrata još od 12 su zatvorena i za to vreme niko nije ušao u zgradu, a vrlo su retki oni koji su izašli. Prisutni su ovde i pripadnici MUP-a, tu je veliki broj medijskih ekipa, međutim gužve za sada nema i saobraćaj se odvija normalno. Lideri Saveza za Srbiju su zajedno sa nekoliko desetina pristalica trenutno raspoređeni na sva tri ulaza u samu zgradu, a novinarima se još na početku okupljanja u ime Saveza obratio predsednik Narodne stranke stranke Vuk Jeremić, koji je ponovio da je ova blokada mirna i dostojanstvena i da je njen glavni cilj da upravo apeluje na RTS da počne, kako je rekao, profesionalno da obavlja svoj posao. U međuvremenu oglasio se i MUP, naime načelnik policijske uprave za Beograd Milan Stanić demantovao je tvrdnje Saveza za Srbiju da je skup uredno prijavljen, obrazloživši da su organizatori zapravo kasnim prijavljivanjem prekršili, odnosno da nisu ispunili odredbu Zakona o javnom okupljanju koji za ovo predviđa minimum 5 dana unapred. Za kraj važna informacija da za sada sve protiče mirno i bez incidenata i da u Takovskoj ulici kao i ostalim glavnim ulicama nema gužve.
Bila je to Marina Bajić i u narednim emisijama informisat ćemo vas o situaciji ispred zgrade RTS-a. Trenutno u Beogradu 13, toliko je u Kragujevcu, u Nišu 12, Novom Sadu 11 stepeni, na Kopaoniku 2 stepena ispod nule. Vreme sutra.
Prepodne pretežno oblačno, ponegde s kišom, na visokim planinama mokuć slab sneg, od popodneva postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 7 do 10 stepeni. I u Beogradu slično vreme. Najviša temperatura sutra u glavnom gradu 9 stepeni.
I preodjeve emisije jedna reklama.
Ako jedna opština ima problem koji sama ne može da reši, druga će joj priskočiti u pomoć. Naročito u slučaju elementarnih nepogoda ili obezbeđivanju novca za socijalno ugrožene građane. Međuopštinsko udruživanje. Rezultat je izmena nekoliko zakona iz te oblasti. Kako lokalne samouprave troše novac? Da li su građani zadovoljni i šta o tome kaže državni revizor? Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10:05. Autor Nataša Aćimović.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.